I Frihetsfestivalen på frifest.no så ønsker vi å invitere bredt I det politiske spektret på den politiske skalaen. Høyre, venstre, nord, sør av de forskjellige delene. Og vi gjør et poeng av å invitere bredt. Derfor det en stor glede for en som meg, som tilhører den liberalistiske siden, og invitere noen som hører hjemme I SV, som noen da kan beskylde for å på en måte være diametralt motsatte, men vi mener at her det mye, mye overlappende, og det det vi skal på en måte prøve å fokusere på her. Og det gleder oss at vi har folk fra et bredt spektrum, virkelig. Foredraget heter Verdens makteliste, deres mål, metoder og forgreining til Norge, og det en stor glede å få invitere Helge Ramstad.
Ja, for det første vil jeg si det en interessant forsamling her, og mange veldig forskjellige synsmåter på ting også. Jeg blir litt usikker på hvordan dette vil falle ned I de åpne sinn som man kan se her rundt I salen, men vi får se. Jeg kommer ikke fra Oflans. Jeg tror dere skal koble dere tilbake til Hamelins innlegg om terror. Innlegget hans om terror kan på en måte være innledning til mitt foredrag. Forståelsen av USA, for eksempel, som et demokrati, ble ikke presentert av han. Det et fåmannsvelde, og Johan Galtung kaller det for et fascistoid samfunn. Ok, dette kan være noe av bakgrunnen for å forstå Hamrins innlegg, mener jeg da. Ok, da begynner jeg, da begynner jeg på ordentlig her. Hvis det nå fungerer her nå. Jeg har hatt en mann her oppe også. Skal vi se hvis vi tar Page Stone da? Jeg faktisk sivilingeniør, altså, men denne maskinen her, den har nå etter hvert fått det vanskelig. Kan møteleder komme opp her? Jeg bare går videre her. Jeg har en del hovedpunkter. Og jeg vil snakke litt om fri... Der, ja! Det ikke bare mellomslag. Hurra! Det bra man har teknisk avanserte folk her. Jeg vil snakke litt om frihet, siden jeg har fått lov å komme her I dag. Og jeg vil snakke om samfunnsformer. Fordi det har vært snakk om... feudalisme, og det har vært snakk om slavesamfunn, og så videre. Og I dette perspektivet så det klart undertrykker, og undertrykker det. Selvfølgelig det sentralt. Man kan ikke forstå disse samfunnsformene uten denne motsetningen. Så vil jeg ta litt om dagens verden I hovedtrekk. Jeg har bare en halv time, så det en veldig... pedagogisk utfordring å komme igjennom her. Makteliten, dens sentrum har jeg identifisert ganske klart. Det den ligger I USA, I den megarike grupperingen på cirka 5000 folk, som har organisert seg I en organisasjon som de kaller for CFR, Council of Foreign Relations. Og den har en forgrening til Europa, som de styrer da, samarbeider med, Og den forgreningen heter av Bilderbergene, og det merkelig at folk ikke vet så mye om det. Men det ikke så merkelig likevel, for dette holdt jævlig lavt nede, altså. Det skrives ikke I aviser om dette. Det skrives ikke I Klassekampen en gang om dette. Klassekampen var en progressiv avis tidligere. Skal vi se? Så har vi da forgreningen til maktsenteret I USA har en forgrening til Europa og de har en forgrening til Østen og denne heter det Trilateral Commission TC kan vi se, mellomslag ok Og så vil jeg snakke om deres mål, makt og metoder, som liksom da hovedoverskriften på foredraget. Men først litt om frihet. Frihet selvfølgelig, det står i motsetning til ufrihet, tvang og undertrykkelse. All snakk om frihet, liksom frihet sånn i generelle, det bare på å si pissprat. Så noen vil ha visse friheter, de vil ha friheter til visse, å kunne gjøre visse handlinger. De vil ha frihet til å ansette arbeidere, til å utbytte arbeidere, til å undertrykke, for eksempel. Det noen som vil det. Og så det da viktig å merke seg at hva som frihet i et samfunn, det blir ofte sementert ved at makthaverne skriver lovene. Og så i det gamle Aten så hadde du slavesamfunnet. Og der hadde slaveeieren rettigheter til å behandle slaven slik og slik. De hadde en stat som sørget for at den slaven som løp av gårde, han ble det av herren sendt etter og straffet. Samtidig så hadde de jo visse formuleringer både i den atenske samfunnet og i det romerske samfunnet, slavesamfunnet, som ga slaven visse rettigheter og visse sikkerheter, en viss sikkerhet. Faktisk var det slik at man ikke kunne behandle en slave helt vilkårlig. Ok, i generelt sett så er det slik at makthaverne ikke liker opprør og frigjøringskjempere. Det skulle være forholdsvis greit. Og i den sammenhengen så ser man også dette med Hamrins terrorbegreper kommer inn. Men i disse samfunnene som vi har her, i slavesamfunnet, så er det en liten gruppe slaveeiere. I feudalsamfunnet så har du fyrster, og de utgjør også et lite mindretall. Og disse samfunnene kan bare eksistere ved at flertallet blir undertrykt. Sånne strukturer, sånne samfunn må ha undertrykkelse av folket som helhet. De må ha et apparat for å undertrykke folket som helhet. De må ha en stat, og staten er en del av undertrykkingsapparatet. Med sin hær, sitt politi, sitt lovverk, sine dommere. Dommerne er en del av statsapparatet, og hvis du tror at dommerne er et uavhengig og fritt ledd mellom deg og staten, det var en som snakket om det her i sted, så er det neppe helt riktig. Men dommerne er jo da de som skal sette i verk straffutmåling fra etter lovtekster da. Men her er det slik, for eksempel i den amerikanske høyesterett, at de driver jævla mye politikk. Ikke så mye i Norge, da. Så, ja, hvordan etablerte makteliten seg i USA? En viktig sak. Det som gjelder denne gruppa av megarike, altså de er megamilliardærer i dollar. De eier bedrifter, aksjer, TV-stasjoner, radiostasjoner og så videre. De har stor innflytelse og muskler, slik at når de kommer sammen under 2. verdenskrig, det er da det først og fremst blir organisert, de megarike i USA, de 5000 megarike i USA, de organiserer seg spesifikt i løpet av 2. verdenskrig. Og det de gjør, det er vi har interesse av en viss utvikling i verden. Presidenten og regjeringen har alt for lite langsiktig politikk. Vi må legge opp en langsiktig politikk. Og de engasjerte konsulenter og hadde samtaler og la opp til en langsiktig politikk. Under krigen så diskuterte de, hva skal vi gjøre med Tyskland når Tyskland bryter sammen? Hvordan skal vi stille oss forhold til Japan, som sannsynligvis også vil tape krigen? Hvordan skal vi gjøre med alle koloniene? De brittiske samveldene hadde kolonier over hele Midtøsten. Østen, mener jeg. Og Holland, ikke sant? Holland hadde kolonier. Spania og Portugal hadde kolonier. Italia hadde kolonier. Tyskland hadde også en koloni I Afrika. Hva skal vi gjøre med disse? Og politikken deres var jo grei. Når vi ender denne krigen, så skal vi legge opp til et samfunn, til et verdenssamfunn, hvor vi, vår kapital, USA og våre bedrifter, får rikelig tilgang på alle nødvendige råvarer. Og de gjorde analyser som viste at hvis ikke vi får tilgang på råvarer som gummi, nikkel, aluminium og så videre sånn, fra de gamle koloniene til Spania og England og sånn, så ville ikke vi kunne drive effektivt. Så de bestemte seg for, vi skal gå for å underlegge oss, kontrollere disse koloniene. Rett og slett. Og dette skjedde jo under 2. verdenskrig, før krigen var avsluttet, og før det dagen, så var de frem på og hadde samtaler og presenterte ting for president Roosevelt. Roosevelt, han var jo en del av makteliten I USA, men ikke hadde, men det, kan man si, systemet var ikke utviklet helt. Men de kom med sine forslag, nedsatte, var med på å tiltre kommittéer og involverte seg I saker og ting. Som Roosevelt etter hvert sa, ah, det en flott gjeng, disse gutta. De nesten som en stab for meg, hvilket de faktisk var. De var en stab for ham. Så de utviklet sitt forhold til maktledelsen under krigen. De organiserte seg. De la opp til politikken etter verdenskrigen. Og, skal vi se hvordan det etablerte seg. Hva skjer nå videre her? Ja, hvorfor skriver jeg nå det der da? Ja, altså generelt sett kan du si at I et samfunn, hvor det en liten minoritet som har makten, så må denne eliten undertrykke. Makteliten må undertrykke. Alle andre, uten unntak. Og de må undertrykke disse på det politiske området, altså hvilke politiske beslutninger som blir gjort, på det ideologiske som har med liksom de generelle tankeformer å gjøre, som har med liksom at vi ønsker ny liberalisme og så videre. Sånn. Det en sånn tankeform, sant? På det økonomiske området, det rå økonomisk makt, det tilrettelegger for sin egen økonomiske vekst, selvfølgelig. Teoretisk, det gjelder jo da ting som, for eksempel innen historiefaget, så det visse teorier om hvorfor samfunnet utvikler seg slik og slik. Der har de også interesse, selvfølgelig. Og så, jeg må si, det et lite sidesprang der. Jeg kjenner en professor som heter Ole Moen. Jeg har snakket med han. Han spesialist på USAs politikk. Jeg har skrevet bok om USA. Og jeg ringte han I går og tenkte, nå skal jeg høre hvordan det ligger an med hensyn på forskning og utvikling innenfor feltet med verdens maktelite. Jeg har hatt samtalen med han I dag og lagt frem mine teorier 2 år siden, minst. Han var stort sett enig. Nei, sa han. På universitetet, han kjente ikke noen som drev med verdens maktelite og geopolitikk. Nei. Ikke dette et jævla viktig felt? Skulle man ikke ha 20 professorer og masse forelesning om det her, for å avdekke og klargjøre dette for verdens folk, og ikke minst det norske, som går og subber her og ikke får riktig informasjon? Her en som klapper. Det lov å klappe. Beklager. Jeg nå hoppet faen med computeren litt. Det var I begeistring, altså. Ok, skal vi se hva jeg har tenkt videre? Jo! Jeg var inne på dette med forskjellige samfunn og så videre. Sånn. Og nå skal jeg slå et lite slag for noe som kalles for dialektikken. Dialektikken sier at prosesser styrt av motstridende enheter. Og det gjelder både I det fysiske hverdag, svillingsnøret. Jeg vet godt at fysiske prosesser dialektiske. Men for oss som nå skal ta fatt i dette som statsvitenskapelig og samfunnsmessig, så det sånn da, at man kan ikke tenke seg et slavesamfunn hvor det ikke var slaveeiere. Man kan ikke tenke seg et slavesamfunn uten av slaver. Så tar du bort en av disse, så er det ikke lenger det samfunnet. Og det samme når det gjelder feudalsamfunnet. Hadde du ikke leilendinger, så var det ikke noe feudalsamfunn. Hadde du ikke fyrster, så var det ikke feudalsamfunn. Så du kan si, tar du bort den ene eller den andre siden i motsetningsparet. Så disse to motsetningene, de utgjør en enhet, og kan bare eksistere som en slik enhet. Hva er leilendinger for? Hæ? Du, jeg skal gjerne ta det litt, men vi har veldig mye stoff her. Ok, det har jeg tatt. Altså, å ta en halvtime på alt det her, både som er historisk og maktpolitisk, det er faen meg en pedagogisk utfordring. I alle fall så har jeg nå hakket sammen en liten pyramide, og det er maktpyramiden i våre samfunn, eller i de samfunnsformer som jeg har snakket om. Og der er det en bitteliten topp, spiss på toppen, og disse er da den gjengen som jeg sa var i kommisjonen, Council of Foreign Relations, CFR, makteliten i USA, for eksempel. Og siden de er da, siden de er en del av borgerskapet er de som har eier kapital. Siden de er en del av borgerskapet, men utgjør en topp av borgerskapet, så er de på toppen, og derfor kaller jeg det for superborgerskapet. Det er ingen som bruker dette ordet forrøpig, men det skal bli brukt verden over. Og så i et samfunnsstruktur som en sånn kapitalistisk samfunn utgjør, så er det da selvfølgelig også en gjeng som bare styrer sin egen lille bedrift. Sånn? Han er en ansatt, han har en pølsebod, eller han er en sivilingeniør som tar konsulentomdrag. Da er de småborgere. De har ingen under seg, ingen arbeidere, ingen som de utbytter. De jobber bare for seg selv. Det er småborgerskap. I Norge så er det 300 000. Jeg gjorde en undersøkelse på det her. For noen år siden. Og så har du den store hurvene her. Det er oss, lønnsmottagerne. Og det er ingen grunn til å skille mellom folk som har litt mer lønn eller litt mindre lønn. Jeg har hatt kjempelønn som spesialist på bygging av oljeplattformer en periode. Men jeg føler meg absolutt som arbeider. Jævla godt betalt, spesialarbeider kan du si. Og som sivilingeniører som jeg tilhører da, så er det slik at sivilingeniørene, de er organisert. De driver lønnskamp, de driver forhandlinger, de har hovedavtale med NHO. Så det er, selv om de da har litt høyere lønn enn den alminnelige arbeider, så er det også, tilhører de også arbeiderklassen. Så man skal ikke snakke om sånn, alt snakke om sånn mellomborgerskap, eller hva heter det der? Middelborgerskap, er det det der? Middelborger. Mellomborger. Hva er det der? Ok. Jeg snakker tromsøværing, så vi høres godt helt bortover. Så litt om da superborgerskapets behov og ønske. Vi var litt inne på det i sted, liksom at nå sa superborgerskapet under 2. verdenskrig, vi skal utvikle et imperium. Vi skal underlegge oss de gamle koloniene. Vi skal styre både det fallende Tyskland og Japan. Vi skal kontrollere alle disse. Men det var målet. Det var behovet, råstoffer og sånt. Men vi skal ikke fremstå som et slags gammelt brittisk imperium. Vi skal gjøre det litt som fordekt. Og det er viktig. Så folk ikke ser at vi er et imperium. At vi griper inn. Så Her en som sa de nikker og klapper der. Jeg mister litt tråden her. Så de har jo da, ja, altså, gå tilbake til behov igjen nå. Jeg hopper litt frem og tilbake. Det klart at en stor økonomi, som den amerikanske, de trenger sikker forsyning av disse olje, gass og mineraler, sant? Og så de vil dominere verden og sikre seg mange fordeler. Det vil de. Og så kommer vi til det. For å få til dette her på en mest mulig smidig måte, ikke fremst det som det britiske imperiet som hakka ned og skjøt folk for å erobre kolonier, så lagde de et FN. De lagde et FN som passer dem, som de kan kontrollere. Og det vet dere at de gjør. Det noen som ikke vet det? Jo. Ingen som ikke nikker, som rister på hodet her. Og så har de da laget organisasjonen World Trade Organization, handelsorganisasjonen. Og den bruker de som instrument for å reise rundt i Sør-Amerika og rundt i alle land og presse frem spesielle avtaler. Jeg skal ikke gå inn på det. Så har du, jeg blir jævla fristet til å hisse meg opp her. Så har du da IMF, som er ute i disse dager og skal lage avtale med Hellas og Island. Island bør passe seg, for det de gjør, det å gi dem vilkår som gjør at IMF og superborgerskapet får et grep om disse folkene. Og ellers så jo Verdensbanken i samme kategori, sant? Ja. Hæ? International Monetary Fund. International Monetary Fund. Ok, uten muskler så har du ingen sjans til å eksistere som en liten gruppe. Du må ha politimakt, du må ha hær, og ingen har så stor hær som USA. Så de er allerede velforsynt, og den hæren, vet du, den har jo USAs arbeidere betalt skatt for. Ikke bare at arbeiderne i USA blir undertrykt, men de er så faen så rå at de bruker de skattepengene til å utvikle politi og hær og undertrykkelsesapparat. Terror. Systemen er betalt av den amerikanske arbeider. Inte är sant att de inte fan river skinn av de folkene der. Så NATO är ett viktigt instrument för disse. Och det blev ju då ändrat i 1999. NATO var jo da en sånn allianse som skulle forsvare Vesten mot Sovjetunionen, sant? Og de holdt seg hverandre i balanse, sånn. Det var en slags balanse, så vi hadde relativt fredelige forhold. Men nå falt jo Sovjetunionen sammen, sant? Og Clinton er jo Bilderberger og CFR og, ikke sant? Det er ingen som blir president i USA uten at superborgerskapet har sagt, ok, men helst vil vi ha en av våre folk. Så 80% av alle amerikanske presidenter er direkte medlemmer av CFR. Stikk den. Ok, så i 1999 så reiste vår Bondevik over til Washington og underskrev på vegne av det norske folk og stat, at Norge skulle være med i det nye aggressive NATO. Det nye aggressive NATO skal fungere hvor som helst på kloden. De skal ha rett til å angripe uten først å være angrepet, såkalt komme i forkjøpekrig. De skal ha rett til å bruke atomvåpen, det hadde de ikke før 1999. Og prøven som Clinton gjorde på sin nye hær, og sin nye militærpolitikk, det var jo da USA først angrep Jugoslavia. Brudd på FN-pakten, brudd på folkeretten. Påskudd Kosovo-problemer. De fleste har jo hørt om angrepet på i Irak. Påskudd kjemiske våpen, sant? Angrepet på Afghanistan. Påskudd, så Osama bin Laden jo der. Vi må erobre hele landet. Ok, det slike ting. Så man kan, det man kan vente seg videre, det angrepskriger og destabilisering fra den der makteliten. Hører dere meg bak der? Ok, mens de holdt på med det der under krigen, så la de opp en generell politikk. Og den generelle politikken, den er styrt av fire friheter vi vil ha i verden. Vi har jo kapital vi trenger. Fri bevegelse av vår kapital. Og så vil vi ha kunne etablere oss hvor faen vi vil. Og så vil vi at arbeidere skal flytte dit vi har behov for dem. Sant? Og så vil vi gjerne ha litt ekstra tollfordeler og sånn, fordi vi har makt til det. Så U-land må bare ordne litt ekstra for disse gutta her. Sant? De blir tvunget til det. Og så er det da at toppen av kransekaka, eller overkaka, der vil de sitte og bestemme. De vil sitte i en verdensregering, og hverken WTO, IMF, eller verdensbanken og så videre, er ikke demokratisk utviklet. Det er ikke mange land som har kommet sammen og bestemt at da skal vi lage disse organisasjonene. Det er de som har utviklet de der. Og så slipper de inn folk ettersom de ser at de passer. Så land fra Østeuropa har fått lov å komme inn i WTO og litt sånn etter hvert. Faen, litt av et styr. Ok, hvor lang tid har jeg brukt nå?
Du har 7 minutter.
7?
Neida,
er det kommet mange som sier at vi er bare kommet hit for å høre på Helge Ramstad, så nå må vi få lov å gjøre dette. Ok. Ok, dere ser raskt her nå at gjennom NATOs angrepskrig så er Vesten på en måte kommet i krig med muslimske land. Og det er jo sånn da at jeg har vært med på å bygge den norske kirkens makt. Men disse landene som er muslimske, de er ikke kommet så langt at de på en måte har revet ned prestedømmet, mullene og alt det der raske. Så vi må se på at disse folk faktisk forstår seg selv som en del av den maktgrupperingen til det muslimske presseskapet. De aksepterer det muslimske presseskapet. Det er veldig få som er villige til å gå imot det. Ok, Obama, ja. Ikke mange som synes, Obama er jo faktisk veldig heldig og snakk om flotte ord. Men saken er jo den da, at Obama, han har vært på Bilderberg-konferanse under falsk navn. Han er en del av makteliten, akkurat som Bush. Nå er det slik da at jeg antar at makteliten i USA sa faken, og han der Bush, han er for kantet og for lite smiring. Vi må ikke provosere. De provoserte jo Frankrike til å gå i protest. England har det jo i baklommet. Men det var flere land som begynte å knurre over Bushs politikk. Så derfor ble da Obama satt på saken. For en litt smidigere, mykere, men ingen forandring i virkeligheten. Det samme regime som står bak Obama. Og de står bak Obama så lenge de, Obama, utfører de ting makteliten ønsker. Ok. Nå kommer han der typen. Hva? Skal vi hive han ut, han der? Det er det jo faktisk. Altså, Bilderbergene, det ble opprettet i 1994. De har lukkede møter. De holder organisasjonen mest mulig hemmelig. Og så er det en saftig gjeng. Det er over 50 medlemmer i Bilderberg-gruppa i Norge. Og her står jo da, kan du se, Siv Jensen og Jens Stoltenberg. Så herlig at de to endelig blir konfrontert. De hadde en valgdebatt for noe i forfjor, hvor de nærmest satt og blunket til hverandre. De er jo egentlig enige. Så de spiller bare ut små motsetninger. Så har du da Bernander i NHO, og han var i NRK før. Så har du Myklebust, som er en slags sentral i det norske systemet. Så har du Gjerdrem i Norges Bank. Så har du Kristin Clemet i Civita og Reiten i Norsk Hydro, en skikkelig luring for øvrig. Så har du Jan Pettersen i Høyre, han er ikke så lur. Så har du Gro Harlem Brundtland, som var med på, som var leder i Arbeiderpartiet og statsminister. Hun la til rette for liberalisering av økonomien. Åpne Norges grenser for utenlandsk kapital, og så videre. Nå ser han veldig strengt på meg. Så i Sverige da, det er veldig interessant. Altså. Her, jeg kunne nevnt masse, men Carl Bildt, en frempåkar, som slipper til, også i norsk presse, fordi norsk presse er globalister, stort sett. Tyskland, Angela Merkel, solid talsmann for det internasjonale superborgerskapet, og NATO. Og i England så Blair, som var med i Arbeiderpartiet, og Brown, hva faen gjør de i sånne arbeiderorganisasjoner? Og hele gjengen har studert, hvem er det som er med hvem av generalsekretæren i NATO er Bilderbergere? Hele serien. Ingenting andre enn Bilderbergere. Ok, så de har et godt grep på Europa gjennom Bilderbergene. Og så ville de ha et godt grep på Østen, og da opprettet de TC, Trilateral Commission, som også har årlige møter. Så hva skjer i Norge? Bombeviken og angrepet på Jugoslavia og norske militære omdannet, ikke sant? Norge er med på okkupasjon og krig, og vi har masse innvandrere. Og som en del innvandringer, det er en del av den globale frie bevegelsen av arbeidskraft som de prøver å få til. Og de tvinger jo på det, oss i Norge tvinger jo på alle disse innvandringene. Jeg kommer tilbake til hvis jeg får tid. Han så ikke positiv ut. Ok, så det jeg kaller for disse folka for, som generelt, jeg kaller de for globalister. Og hvis det blir hissig, så kaller jeg det for jævla globalister. Så norsk innvandringspolitikk, det er jo styrt av disse som har makt, selvfølgelig, og de vil ha rikelig med arbeidskraft. At fagbevegelsen svekkes, det bryr det seg ikke om. At velferdsstaten underbygges og undergraves, det bryr de seg ikke om. De er med på den geopolitiske målsettingen om et svært verdensmarked. Og Norge skal etter hvert bli med på det. Og Jens Stoltenberg jobber i det stille og uten å få for mye oppmerksomhet, men han har lagt til rette for masse saker som går med på integrasjon mot EU og liberalisering av økonomien og... Eller i alt, jeg vet da. Så, globalistene, de jobber da i det skjulte, og i det åpne nå. Kristin Clemet, åpent. Jens Stoltenberg, skjult. Ja, slutter av med å si at de farligste globalistene er de som er på toppen av Arbeiderpartiet. Eller på toppen av Arbeiderpartiet. I gåsøene, som SV og Arbeiderpartiet. Og som er og redaktørene i såkalte venstreaviser. Sånn, Dagsavisa og Klassekampen. Klassekampens redaktion har vesentlig innslag av globalister. Takk skal du ha.
Vi kunne helt sikkert hatt en lang spørsmål og svar. Du brukte opp de 40 minuttene dine selv. Det var kanskje like greit, men...
Nei, vi skal ha spørsmål.
De spørsmålene og svarene, de tror jeg vi må vente med, fordi de 40 minuttene gikk. Men du får Cruel Compassion av Thomas Satzer. Så,
takk skal du ha.
Mange takk.
Og jeg vil si, det har vært et interessant møte med... Sie es fest.